Náš pravidelný rozhovor je tentoraz s profesorom doktorom Branislavom Sitárom, doktorom vied, prezidentom Rady Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN, profesorom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Európska organizácia pre jadrový výskum CERN je Európska organizácia pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky. Známa je najmä tým, že vlastní Európske laboratórium pre časticovú fyziku, ktoré je najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete a predstavuje špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. Nachádza sa na švajčiarsko-francúzskej hranici, severozápadne od Ženevy. CERN vznikol 29. septembra 1954 dohodou 12 členských štátov, dnes ich má 20. Slovensko je členským štátom od roku 1993, predtým krátko v roku 1992 ako súčasť Československej federatívnej republiky. V akých orgánoch CERNu pôsobíte? V rokoch 1993 až 1996 som bol členom finančného výboru od roku 1996 doteraz s jednou prestávkou, som členom rady CERNu. Čo sa od vášho prvého stretnutia s CERNom zmenilo a čo sa dosiahlo? Prvýkrát som bol v CERNe v roku 1975 ako mladý fyzik. Už vtedy ma očarila atmosféra spolupráce a nadšenie pre fyziku, ktoré tam vládlo. Odvtedy je mojou srdcovou záležitosťou. Už vtedy bol CERN najväčšie európske laboratórium časticovej fyziky a jedno z najväčších laboratórií na svete. V ďalších rokoch vyrástol a zmohutnel, hlavne vybudovaním najväčších urýchľovačov na svete s obvodom 27 km LEP a neskôr LHC. Teraz sa z CERNu stalo najväčšie svetové laboratórium, pričom na jeho výskume sa podieľa 10 000 vedcov a inžinierov z celého sveta. Treba dodať, že je tam nielen najväčší urýchľovač, ale sú tam aj najväčšie a najzložitejšie experimentálne zariadenia – ATLAS, CMS, ELIS. Najnovšie sa CERN spája s veľkým hadrónovým urýchľovačom častíc LHC. Približte jeho konštrukciu a význam. Veľký hadrónový urýchľovač, zrážač LHC, je zariadenie dlhé 27 km, ktoré sa nachádza v kruhovom tuneli 100 metrov pod zemou. V supravodivých magnetoch s magnetickým poľom do 9 Tesla sú dve trubice s priemerom asi 3 cm, ktorých v opačných smeroch lietajú protóny s energiou do 7 teraelektrónvoltov, čo sa rovná 1000 miliárd elektrónvoltov. Na štyroch miestach, nazvaných interakčný bod, sa zväzky protónov pretínajú a tam dochádza k protón-protónovým PP interakciám pri energii 2×7 teraelektrónvoltov, ktoré na LHC chceme študovať. Okolo interakčných bodov sú postavené štyri experimenty. ATLAS, CMS, ELIS a LHCB. Tri sú zamerané na štúdium PP interakcií, ELIS je určený na štúdium interakcií jadro-jadro, keďže v LHC sa budú urýchľovať aj ťažké jadrá až po urán. Štart urýchľovača LHC v septembri 2008 museli odložiť pre poruchu. Čo sa stalo? A ako dopadla oprava? Veľký hadrónový urýchľovač je najväčší a najkomplikovanejší stroj na svete. Používa sa v ňom technológia supravodivých magnetov v nezvyčajne veľkom rozsahu. Napríklad spotreboval viac ako polovicu svetovej produkcie supravodivých káblov. Teplota vnútri magnetov je v objeme niekoľko tisíc kubických metrov nižšia ako vo vesmíre, len 1,9 stupňa nad absolútnou nulou. V magnetoch sa používa extrémne vysoké magnetické pole 9 Tesla a tečú v nich obrovské prúdy až do 12 000 ampérov. Tieto technologické riešenia prinášajú aj veľké problémy. Prúd 12 000 ampérov môže tiecť len v supravodivom kábli pri nízkej teplote. Ak sa teplota len nepatrne zvýši, kábel preskočí do normálneho stavu, takzvaného quinch, a nie je schopný viesť také veľké prúdy. Preto sa medzi magnetmi nachádzajú normálne vodivé káble s veľkým prierezom, ktoré však musia mať tiež veľmi nízky odpor. Porucha na jeseň v roku 2008 vznikla pri testovaní, pri prechode supravodiča do normálneho stavu s tým, že jeden z 10 000 spojov medzi magnetmi mal vyšší odpor a začal sa pod vysokým prúdom taviť. V tomto prípade sme mali na LHC naozaj smolu, pretože sa stalo za sebou niekoľko zlých udalostí. Z rozstaveného kábla sa vytvoril elektrický oblúk, ktorý smeroval práve na magnet. Prepálil silný obal magnetu, tzv. Kryostat, a tak zohrial kvapalné hélium v jeho vnútri, až sa začalo prudko vyparovať. plynné hélium vybuchlo a tlaková vlna posunula 30-tonové magnety v dĺžke 700 metrov. Našťastie sa nikomu nič nestalo, keďže LHC pracuje na diaľkové ovládanie a v tuneli sa počas jeho práce ľudia nenachádzajú. Muselo sa vybrať na povrch a opraviť 53 magnetov. Oprava trvala jeden rok, pretože sa do LHC zabudovalo množstvo nových monitorovacích a ochranných zariadení, aby sa takéto poruchy už nestali. Po oprave LHC znovu uviedli do činnosti 23. novembra 2009 a po krátkom čase sa dosiahla rekordná energia 2,36 teraelektrónvoltu v ťažisku interakčného bodu. Dosiahol sa už maximálny výkon urýchľovača LHC? Aké vedecké experimenty sa na ňom začali robiť? Maximálna energia 14 teraelektrónvoltu sa dosiahne na LHC až po niekoľkých rokoch. V blízkom čase by sa mala dosiahnuť rekordná energia v ťažisku 7 teraelektrónvoltov. Pri krátkej prevádzke v novembri a decembri 2009 sa pracovalo pri energiách 1 až 2 teraelektrónvolty. Všetky experimenty boli schopné registrovať a vyhodnocovať hneď prvé zrážky častíc. Zatiaľ sa overovali známe poznatky z fyziky, ktoré sme však získali za dni, hoci v minulosti to trvalo isté roky. Experiment ELIS napríklad za 2 dni potvrdil závažný výsledok porovnania niektorých vlastností hmoty a antihmoty. Čo by mal byť hlavný a najzaujímavejší cieľ experimentov na urýchľovači LHC? Zaujímavých a dôležitých potenciálnych objavov je niekoľko. Higgsov bozón, supersymetrické častice, kandidát na tmavú hmotu vo vesmíre, ktorej má byť 5-krát toľko ako viditeľnej hmoty, alebo štúdium mikroskopických čiernych dier, ktoré sú zaujímavé, ale nie nebezpečné, lebo sa hneď rozpadávajú. Najzaujímavejším by však bolo nájsť niečo, o čom ešte nevieme. Čo je Higgsov bozón? Higgsov mechanizmus podľa teórie zodpovedá za vznik hmotných častíc pri veľkom tresku. Predstava je taká, že okolo nás je tzv. Higgsov kondenzát. Ak do neho silne udrieme protónom pri energii niekoľko teraelektrónvoltov, Higgsov bozón vyskočí z kondenzátu a budeme ho môcť pozorovať. H bozón je veľmi ťažký, najmenej 115 krát ťažší ako protón, preto bude žiť veľmi krátko a rozpadne sa na častice, ktoré už poznáme ako Z bozóny alebo W bozóny a tak ďalej. Takéto rozpady chceme zachytiť a študovať ich. Urýchľovač LHC má však pri hľadaní Higgsovho bozónu silnú konkurenciu, najmä v USA. Kto zvíťazí? Urýchľovač Tevatron v Spojených štátoch amerických pracuje pri energii pod 2 teraelektronvolty už niekoľko rokov a zatiaľ bez úspechu hľadá Higgsov bozón. Pri vyšších energiách je pravdepodobnosť objavenia H bozónu oveľa vyššia, pretože LHC bude stačiť pri energii 7 teraelektronvoltov asi rok, aby prekonal štatistiku Tevatronu za 10 rokov. Existujú však aj ďalšie experimenty, ktoré považujete za najzaujímavejšie. Z hľadiska časticovej fyziky a astrofyziky sú veľmi zaujímavé experimenty, ktoré študujú vlastnosti neutrín. Tieto veľmi zaujímavé častice, ktoré môžu prejsť zemeguľou bez interakcie, môžu mať zásadný význam pre štruktúru vesmíru. Ťažké neutrína môžu byť vo vesmíre temnou hmotou. Veľmi zaujímavé je štúdium oscilácií neutrín. Zdrojom neutrín je napríklad CERN, ale detekujú sa až v blízkosti Ríma, keď prejdú Zemou 800 kilometrov. Aká je účasť našich vedcov na experimentoch v CERNe? Ktoré vedecké inštitúcie sa na nich podieľajú? Účasť Slovenska na experimentoch v CERNe je adekvátna veľkosti našej krajiny. V súčasnosti je tam asi 60 slovenských vedcov a študentov. Na dlhodobých pobytoch je ich pritom 22. Najviac fyzikov v CERNe je z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež fyzici z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zo Žilinskej univerzity. Na čo sa slovenský výskum v CERNe zameriava v budúcom období, najmä na LHC? Slovensko ako najmenší členský štát CERNu nemôže byť pri všetkých experimentoch. Zúčastňujeme sa na protónovom experimente ATLAS a jadro-jadrovom experimente ELIS. V oboch experimentoch majú naši fyzici významnú pozíciu. Na ELIS je dokonca koordinátorom asi 1000 fyzikov z celého sveta slovenský fyzik Karel Šafarík. Do týchto experimentov sme dodali aj časti zariadení. Do Atlasu časti kalorimetrov a do ELIS časti centrálneho detektora TPC, časovo-projekčná komora, a tiež časti elektronickej aparatúry a spúšťača. Všetky dodané zariadenia spoľahlivo pracujú. Ktorú účasť našich vedcov na experimentoch považujete za najzaujímavejšiu a ich výsledky za najväčší úspech? V minulosti sme pracovali na niekoľkých experimentoch v CERNE, napríklad na Delphi, NA49 alebo NA57. Stali sme sa spoluautormi významných objavov novej formy hmoty, kvark, gluónovej plazmy alebo pentakvarku. Tieto objavy ešte čakajú na konečné potvrdenie v iných laboratóriách. CERN je zadávateľom mnohých objednávok firmám, čo sa výrazne prejavilo pri budovaní veľkého hadrónového urýchľovača. Ako sa na tom podielali slovenské firmy a o ktoré išlo? Slovensko je v ostatných rokoch veľmi úspešné v získavaní objednávok CERNu pre naše podniky. Dosiahli sme koeficient návratnosti až 2,6, teda oveľa viac financií sa na Slovensko vrátilo, než sme zaplatili na členskom poplatku. Hlavnú zásluhu na to majú sestlmače, ktoré dodali stovky kryogénnych nádob pre magnety LHC a VVU ZTS Košice zasa tieto magnety osadzoval na miesto v tuneli LHC. V čom môže CERN pomôcť slovenskej vede a výskumu a aj slovenským firmám? CERN môže poslúžiť predovšetkým ako príklad efektívnej spolupráce vo vedeckom výskume. Tento príklad si osvojila aj Európska komisia, ktorá v posledných rokoch výrazne podporuje vznik európskych laboratórií v rámci programu budovania Európskej vedeckej infraštruktúry ESFRI. Tento trend podporuje aj Slovensko. Ďalším prínosom je zapojenie Slovenska do najväčšej počítačovej siete LHC, Computing Grid, LCG, obsahujúcej teraz približne 100 000 počítačov. Na Slovensku sme vybudovali dve počítačové farmy v Bratislave a Košiciach, ktoré sú napojené na LCG. Tým máme prístup na prakticky neobmedzené výpočtové kapacity. Slovenské firmy, ktoré sa stali dodávateľmi CERNu, získavajú skúsenosti a kredit, otvárajúci im dvere do sveta. Čo sú podľa vás najväčšie problémy slovenskej vedy a výskumu všeobecne? Je to určite slabé financovanie vedy, keď do nej ide ročne len okolo 0,5% HDP, čo je hlboko pod priemerom Európskej únie. Na druhej strane, v poslednom roku dostali vedecké pracoviská a vysoké školy výraznú finančnú podporu zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Myslím si, že rozvoj slovenskej vedy by mal smerovať do európskych laboratórií. Medzinárodná spolupráca zabezpečuje najvyššiu kvalitu vedeckého výskumu. Veľmi dôležitá je výchova mladých vedeckých pracovníkov. V tomto smere vítam novú grantovú schému Ministerstva školstva Slovenskej republiky, v ktorej rámci majú možnosť desiatky slovenských študentov, doktorandov a mladých vedcov študovať a pracovať v európskych laboratóriách vrátane CERNu. To hádam zabráni tomu, aby nám mladí talentovaní vedci neutekali do zahraničia.